Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Grigorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dan.
Posjeta mađarske delegacije i Viktora Orbana Banja Luci, podrška Republici Srpskoj u odbrani političkih i ljudskih prava.
Pismo srpskog člana predsjedništva u Ujedinjenim nacijama o rezoluciji o Srebrenici nije poslano preko ambasadora Srbije pri UN-u.
Dodik i Kusturica u Andićgradu. Nastavlja se razvoj ovog turističkog kompleksa.
Košarkaši Gokeje večeras u ABA ligi dočekuju Megu.
Vrijeme sunčano i toplo, sada u Banja Luci 28 stepeni.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je posjeta premijera Mađarske Viktora Orbana Banja Luci dokaz da je Republika Srpska shvaćena i prihvaćena. To mjerimo po tome što ima ljudi koji ne bježe da iskažu to prijateljstvo, rekao je Dodik u Višegradu, ocijenivši da je Orbanova posjeta veoma značajna.
Dodik je istakao da je i sam Orban jučer govorio o tome kako postoje ljudi koji podržavaju status Republike Srpske, ali ne smiju to naglas da kažu. Znam konfiguraciju tih ljudi koji su spremni da po zapadnoj Europi govore u kuloarima, ali nisu spremni da se javno založe jer računaju da zalagati se za pravičnu stvar ovdje, a to je pozicija Republike Srpske, može da im ugrozi komoditet. To ne zamjeram, naglasio je Dodik.
Posjeta mađarskog premijera Viktora Orbana Banja Luci i njegovo ukazivanje na nepravdu prema srpskom narodu, podrška je i vjetar u leđa Republici Srpskoj u odbrani svojih političkih i ljudskih prava. Analitičari i ekonomisti smatraju da je ona afirmativna i pozitivna za ekonomiju i političku situaciju u Srpskoj. O njegovoj posjeti i dogovorenoj saradnji sa Srpskom pisali su mnogi svjetski mediji, od ruskog Sputnika do britanskog Reutersa. Opširnije Milena Bjelica.
Viktor Orban je prvi zapadni političar, predstavnik jedne države Evropske unije, ali i NATO-a, koji javno ukazuje na štetnost prisustva stranog faktora u BiH i nepravdu prema srpskom narodu. Jasno je sugerisao da probleme treba rješavati dogovorom domaćih političkih subjekata, a ne nametanjem i intervencijama koje dolaze s polja. Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, Željko Budimir, rekao je da je Mađarska najvažniji strateški diplomatski saveznik Srpske i da njeno predsjedavanje Unijom doživljava kao nešto što će pomoći regionu da se brže integriše u Evropsku uniju.
Međutim, to zavisi mnogo iznutra kako će se stvari odvijeti. Ako jedan konstitutivni narod, muslimani, bošnjaci, doživljavaju Bosnu i Hercegovinu samo kao izraz svoje političke volje, stvar će ići jako teško. Zato što Republika Srpska nema više luksus da dozvoli urušavanje njenih institucija i nadležnosti. Ovdje je permanentna politička kriza zadnje dve godine koja izaziva političko Sarajevo i djelovanje tog lažnog visokog predstavnika i određenih ambasada, pre svega britanske i američke.
Analizirajući dvodnevnu posjetu mađarske delegacije, analitičari ocjenjuju da je srpska podršku dobila u pravom trenutku, odnosno u vrijeme najvećih pritisaka na Srpsku i njene predstavnike. Stevica Deđanski smatra da su osim ekonomskih pitanja mađarski prijatelji potrebni i zbog političkih odluka.
Nama trebaju prijatelji koji će nam politički pomoći da se izborimo protiv nepravde koja se malo pa spočitava ili pokušava da se izvede prema Srbima, ali sa druge strane moramo da to učvrstimo, jer ništa se neće desiti ako mi nemamo zajedničke investicije. Ako naši ljudi ne budu radili tamo i ovamo, ako njihove firme i naše firme nemaju neki profit. Ovo je dobar put, samo treba preći s reči na dela.
Značaj ovakve posjete je još veći jer se dešava u trenutku kada su uvedene sankcije rukovodstvu Srpske. Ona pokazuje pozitivan i detaljni pristup viđenjima Republike Srpske, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banja Luci Miloš Šolaja.
Pozitivan pristup Mađarske da sarađuje sa Republikom Srpskom u okvirima Bosne i Hercegovine, što pokazuje i sama koncepcija državne posjete Mađarske Bosne i Hercegovine, odnosno da posjeti Banja Luku, da se detaljnije zadrži na onim pogledima koje Republika Srpska ima.
Zbog složene geopolitičke situacije, Srpskoj je neophodna saradnja sa državama koje hoće da ulažu ovaj prostor, kaže načelnik odjeljenja za gas u Ministarstvu energetike i rudarstva Republike Srpske, Maja Brkić-Bosančić.
Svako ulaganje, strano, domaće, na neki način bi doprinalo zapošljavanju domaćeg stanovništva, što je u sadašnjem trenutku jako bitno. da bi zadržali zaista mlade na području Republike Srpske, odnosno BiH, jako je bitno da im obezbedimo neki normalan život koje imaju mladi u okruženju.
A govoreći o ulaganju, tokom posjete dogovoreno je i da Mađarska preuzme 3 projekta vrijedna oko 140 miliona evra, koja su bila dogovorena između Srpske i Njemačke, od kojih je Njemačka odustala zbog svojih antisrpskih stavova.
Povodom najavljene rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN-a, kabinet srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović poslao je pismo organima Ujedinjenih nacija i misijama zemalja članica redovnim diplomatskim kanalima posredstvom Ministarstva inostranih poslova i stalne misije BiH pri Ujedinjenim nacijama. Iz kabineta je saopšteno da MIP i stalna misija nisu izvršili svoju zakonsku obavezu i proslijedili ga na navedene adrese. Znajući za moguće manipulacije koje su se nažalost dešavale i ranije, pismo je poslato i direktno organima Ujedinjenih nacija i misijama svih zemalja članica, naglasili su iz kabineta. Istakli su da je apsolutna neistina da je kabinet pismo poslao preko ambasadora Srbije pri Ujedinjenim nacijama i da je ignorisao stalnu misiju BiH pri UN-u. U pismu je između ostalog navedeno da bi eventualno usvajanje rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN-a ponovo rasplamsalo tenzije, zaustavilo napredak postignut ka miru i stabilnosti u regionu, pripremio Gvozden Šarac.
11. juli je Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Utvrđene činjenice uvrstiti u obrazovni sistem, bez rezerve osuditi veličanje osuđenih za genocid. Ovo su neki od zaključaka iz drafta rezolucije o Srebrenici koji je procurio u javnost. Iako nema zvanične potvrde, mogla bi osvanuti na dnevnom redu Svjetskog parlamenta 24. aprila u okviru tačke prevencija oružanih sukoba. Srpski član predsjedništva upozorila je u pismu čelnike Ujedinjenih nacija da bi prihvatanjem rezolucije nedisciplinovani ambasador Zlatko Lagumdžija bio nagrađen za kršenje zakona svoje zemlje i lažno predstavljanje stavova Bosne i Hercegovine.
Nažalost, ambasador nastavlja da se zalaže za rezoluciju bez dozvole ili ovlaštenja predsjedništva koji su obavezni. Takvo jednostrano djelovanje podriva ustavni okvir BiH i izaziva zabrinutost u pogledu legitimiteta i reprezentativnosti dotične rezolucije. Usvajanje bi izazvalo unutrašnje sukobe u BiH i ozbiljno podrilo međunacionalno pomirenje.
Iako akti usvojeni na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija nemaju obavezujući karakter, Srbima bi bila prišivena etiketa genocidnog naroda, a dan nakon ispostavili bi se zahtjevi za ukidanjem Republike Srpske i odštetom od Srbije. Njemačka, koja se kroz vijekove dokazala u genocidu, formalni je predlagač rezolucije o Srebrenici uz Ruandu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ovo usvajanje rezolucije je toliko nefer, zato što je doneta opšta rezolucija o genocidu i pojedinačno je nepotrebno da se ide dalje. Ali zamislite da, recimo, ne postoji takav akt u Ujedinjenim nacijama koji bi rekao da je Nemačka počinila genocid u Drugom svjetskom ratu. Ne postoji.
Ironija je da su zapadne zemlje odbile da se na East Riveru razgovara o agresiji NATO-a na Srbiju i Crnu Goru pod izgovorom da nije dobro vraćati se u prošlost, a onda snažno guraju Srebreničku rezoluciju koja nas vraća u još dalju prošlost. Bivši ambasador Srbije u Ujedinjenim nacijama Branko Branković ne isključuje mogućnost da zbog velikog stradanja Palestinaca muslimanske zemlje podrže ovu rezoluciju.
Iako mnogi, verujte mi, nemaju pojma ni gdje je ni Srbija, ni Bosna, ni Hercegovina. A o Srebrnici da ne pričam, ne znam ni sve o Srebrnici. Ta rezolucija nije obavezujuća. Ona ima određeni politički značaj, ali ja ću vam reći, ogroman broj zapadnih i autora i ljudi koji su bili tamo jasno su rekli sljedeće. U Srebrnici je bilo svakojaki stvari i sa jedne i sa druge strane, ali to nema blage veze sa genocidom.
Ruska federacija je 2015. blokirala usvajanje rezolucije o Srebrenici u Savjetu bezbjednosti. Da bi izbjegli rusko njet, zapadni mentori sada pokušavaju da izlobiraju njeno stavljanje na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, gdje nema veta i gdje se odluke donose prostom većinom. Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić.
Čime bi se praktično pored Ruande srpski narod jedini definisao kao neki genocidni. Posle svih tortura, genocida, pritisaka koje smo imali kroz vekove, mi budemo ti koji smo na neki način, da će deca učiti o nama da smo mi genocidni narod.
O ratnim danima u Podrinju svoj sud već je dala Međunarodna komisija za stradanje svih naroda u Srebreničkoj regiji od 1992. do 1995. koja je utvrdila znatno manje ubijenih Bošnjaka u odnosu na opšte prisutan narativ o 8.327, ali i blizu 2.500 ubijenih Srba koji tom rezolucijom nisu obuhvaćeni.
Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović poručila je bošnjačkom članu Denisu Bećiroviću da je licemjerno držati slovo o civilizacijskim vrijednostima iz grada iz kojeg je protjerano 150.000 Srba.
Reagujući na Bećirovićevu izjavu da u regionu i danas postoje oni koji ne čuvaju istinu, već šire obmane i laži, te da je jedan od takvih predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, Cvijanovićeva je za RTRS istakla da je Bećirovićeva srbofobija ispod svih civilizacijskih vrijednosti, a ne kako on to podmeće Vučićeve izjave. Ona je navela da su u istom tom Sarajevu 90. godina prošlog vijeka ukinuti čak i nazivi mnogih ulica koje su nosile imena narodnih heroja i zaslužnih antifašista, i to samo zato što su bili Srbi.
Srbija nastoji da spriječi rezoluciju o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama kao i prijem samoproglašenog Kosova u Savjet Evrope.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su neki već pokušali da završe stvari u Savjetu Evrope u vezi sa zahtjevom samoproglašenog Kosova da uđe u tu organizaciju, ali da je intervencijom dvije zemlje to spriječeno. On je naveo da je pred Srbijom mnogo posla i da već sutra putuje u Pariz, gdje će imati važne sastanke o pitanju Savjeta Evrope i Ujedinjenih nacija.
Policija u Srbiji je uhapsila dva lica zbog sumnje da su pomagala osumnjičenima za ubistvo djevojčice Danke Ilić da premjeste njeno tijelo sa deponije u okolini Banjskog polja na za sada nepoznatu lokaciju na području grada Bora.
Beogradski mediji javljaju da su uhapšeni otac i brat od lica koje je jedno od osumnjičenih za ubistvo djevojčice. Osumnjičenima za ubistvo od dvogodišnje Danke Ilić iz Bora određen je pritvor, a jedan je priznao zločin dok se drugi branio ćutanjem. Tijelo djevojčice još nije pronađeno.
Prvi je predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, koji se nalazi u britanskom zatvoru, primio je terapiju i malo je bolje, izjavila je njegova kćerka Sonja Karadžić-Jovičević i zahvalila svima koji su se angažovali nakon saznanja da njen otac trpi užasne bolove i da nema ljekarske pomoći. Advokat Goran Petronijević pojasnio je da Karadžić ima ozbiljne probleme sa prostatom i da je dijabetičar. Promijenjen mu je ljekar i nema odgovarajući ljekarski tretman. On je naglasio da su Karadžiću uskraćena sva prava i da je u pitanju jedna vrsta pokušaja ubistva prvog predsjednika Srpske.
Osnovano smo mogli da sumnjamo da i ovo što se radi kod odbijanja ukazivanja pomoći, zatim njegove nemogućnosti da obavesti uopšte lekara da u kakvom je stanju i tako dalje, smo u sklopu tog nailazećeg vikenda i verovatno još restriktivnije mogućnosti da uopšte može da dođe do lekara, procenili da je u pitanju jedna vrsta pokušaja njegovog ubistva. Njemu se uskraćuju prava javljanja. Zatim, veliki problem ima sa ishranom. On je dijabetičar. On ne može da se uobroči u dva obroka, kako je to pravilo u zatvoru. Njemu dva puta donose hranu, ali on to deli da bi mogao uz uzimanje lekova koji su neophodni za sanaciju te njegove hronične bolesti, sad koja dobija i sve teže oblike, da uzima uz lekove, odnosno neposredno preuzimanje lekova, da uzima hranu. Oni mu onda tu hranu koju on ostavlja, deleći obrok na dva obroka, obavezno oduzimaju. Tako da njemu je faktički se na neki način i hrana uskraćuje. Ne samo lekovi i ne samo način lečenja, odnosno saniranja koliko se može tih kroničnih problema koje on ima.
Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić izjavio je da je spreman da ode u Englesku da pregleda prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića.
Donio sam odluku da zajedno sa svojim timom, uz podršku porodice i advokata, tražimo dozvolu od Haškog tribunala da odemo o svom trošku da pregledamo doktora Radovana Karadžića, da vidimo da li prima adekvatnu terapiju, kakvo je njegovo zdravstveno stanje i da damo svoje mišljenje da li bi trebalo da se promijeni terapija ili da ide na neke odgovarajuće pretrage. Mislim da to sve jedan čovjek na planeti zaslužuje, a mi dobro znamo da Radovan Karadžić, koji je učestvovao u stvaranju Republike Srpske, zaslužuje svu pažnju čitavog sistema Republike, svih stanovnika, a naročito nas humanista, njegovih kolega ljekara.
služenjem parastosa za 23 stradala borca iz Viđačke čete garda u Šekovićima obilježene su 32 godine od osnivanja ove specijalne jedinice Vojske Republike Srpske. Jedna je od prvih specijalnih jedinica Vojske Republike Srpske formirana na prostoru Birčanske regije. Bila je u sastavu prve Birčanske lake pješadijske brigade. Opširnije Dražen Glišić.
Mara Mitrović izgubila je sina Nedeljka u otadžbinskom ratu. Svake godine prisustvuje obilježavanju godišnjice formiranja garde Šekoviće s tugom, ali kako kaže, ponosna zbog stvaranja Republike Srpske.
Za nas je sve Republika Srpska. Zato su se borili i živote dali. I za nas je sve Republika Srpska. Tako treba da bude i za svakoga Srbina.
U temelje Republike Srpske život su gradila 23 pripadnika gardi. Više od 250 boraca je ranjeno, a kroz gardu je za 4 godine prošlo 800 boraca. Mnogi su odlikovani najvećim državnim priznanjima. Velibor Milošević, zamjenik komandanta garde Šeković.
Svake godine obilježavamo taj datum da se sjetimo naših poginulih pripadnika, naše braće koji su dali svoj život za Republiku Srpsku. Tako evo, danas nas, hvala Bogu, evo u lijepom, pristojnom broju, da evociramo uspomene.
Ratko Novčić, načelnik bezbjednosti garde Šekovići.
Išli gdje je god trebalo, znači Šekovići, najviše dole smo ratovali na tom Kalesijsko-Tuzlanskom ratištu, ovamo prema Kladnju, Krajina, Sarajevsko-Romanijsko ratište i cijeli Birač.
U ovim susretima pripadnici garde iz Šekovića evociraju ratne uspomene. S tugom se prisjećaju saboraca koji su život dali za Republiku Srpsku. Poručuju mladima da njeguju tradiciju slavnih jedinica i čuvaju slobodnu Srpsku. Miloš Stupar, predsjednik boračke organizacije Šekovići.
To je jedinica koja je među prvima formirana na ovom području da brani i odbrani srpski narod, srpsku imovinu. Dala je svoj izuzetno veliki doprinos.
Povodom obilježavanja 32 godine od osnivanja Srpske garde u Šekovićima služen je parastos poginulim, položeni vijenci u spomen sobu i na centralni spomenik palim borcima, a u Domu kulture održana je svečana akademija.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas u Višegradu da je Andrić grad projekat za budućnost koji će nastaviti da se razvija i da se priprema za novu turističku sezonu.
Uvijek je dobro razgovarati sa idejnim tvorcem Andrićgrada, Emirom Kusturicom, i uvijek je lako riješiti probleme. Entuzijazam koji on pokazuje je nemjerljiv i omogućuje da Višegrad dobije jedinstvenu lokaciju koja se zove Andrićgrad. Treba da nastavimo dalje da radimo, izjavio je Dodik. Kusturica je rekao da će Andrićgrad biti još važnije mjesto i veće žarište kulture, a da je predsjednik Dodik obećao završetak svih radova na ovom jedinstvenom mjestu.
Region Zapadnog Balkana zbog svoje geopolitičke pozicije ima potencijal da postane jedna od energetskih kapija za Srednju i Južnu Evropu. Ovo je poručeno sa naučno-stručne konferencije pod nazivom Energetske geopolitičke igre na Zapadnom Balkanu koja je održana danas u Banja Luci. Razgovarano je o globalnoj energetskoj situaciji sa akcentom na istočnu gasnu interkonekciju između Republike Srpske i Srbije. Opširnije Srđan Kecman.
Učesnici konferencije su saglasni da je više nego očigledno da prostor globalizacije relativno gubi na važnosti u korist svijeta koji postaje politički multipolaran, pri čemu energija postaje odlučujuće sredstvo za sticanje političke moći. Profesor sa Instituta za međunarodnu privredu i politiku iz Beograda, Dušan Proroković, osvrnuo se na globalno stanje u vezi s energentima. Pokazatelji su negativni i gotovo deprimirajući, ističe Proroković.
Suštinski, nakon posljednjeg samita Ujedinjenih nacija u Dubaju, priča o zelenoj agendi je zakočena, što će uticati da u narednim godinama imamo sve manje i manje investicija u tu zelenu agendu. To nije realna alternativa. Nije pronađena zamjena za ruski gaz, bez obzira šta političari pričaju. Kontingenti koji su pronađeni kao zamjena za ruski gaz tri puta su skuplji od ruskog gasa, a ovaj vrat na Bliskom istoku podiže cenu nafte u nebesa.
Projekat od velikog strateškog značaja za Srpsku je istočna gasna interkonekcija na kojem se radi zajedno sa Srbijom. Načelnica odjeljenja za gas Ministarstva energetike u vladi Srpske Maja Mrkić-Bosančić ističe da je vrijednost ovog projekta 440 miliona maraka.
Istočna gasna interkonekcija je jako značajna za Republiku Srpsku u smislu obezbeđenja diversifikacije, sigurnosti i snabdevanja. Za privredu bi bila jako značajna za održavanje životne sredine. Sveukupno pomoglo bi napretku i razvoju Republike Srpske. Trasa magistralnog gasovoda bi trebala da prati trasu autoputa Banja Luka, Beograd-Banja Luka, naravno gdje je to moguće.
Profesor međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Miloš Šalaja ističe da je jugoistok Evrope objekat politike velikih sila otkad postoji, pa se to odnosi i na energetski sektor.
Mislim da će praktični razlozi morati da utiču na to da se i taj energetski kompleks na neki način fokusira u pravcu veće efikasnosti, jer bez toga je teško govoriti o utjecaju velikih sila, odnosno podijeli njihovih zona interesa na ovom prostoru.
Zaključeno je da su energetska tržišta na Zapadnom Balkanu mala, te je potrebno formiranje regionalnog tržišta izvora energije kako bi zemlje Zapadnog Balkana mogle da pomažu jedna drugoj.
Slušate Dnevnik. Klimatski uslovi pogoduju poljoprivrednicima da obave sjetvu kukuruza i soje. Dok je u Semberi zbog nedostatka vlage u zemljištu zasijano više od polovine oranica, u Lijevče polju sjetva je tek počela. Procjenjuje se da će ovog proljeća pod najvažnijim ratarskim i povrtarskim kulturama u Srpskoj biti 170.000 hektara. Opširnije Slađana Radovanović.
U Semberi će kukuruzom biti zasijano blizu 26.500 hektara. Iako nedostaje vlage u zemljištu, većina ratara je, zahvaljujući neuobičajeno toplom vremenu, ovaj posao već počela. Ratari Čedo Popović i Blagiša Nikolić.
6 hektara sijem kukuruza. Ranije grupe zrenja i završaj u zrnu. Veliki je deficit vlage u zemljištu i nadamo se da će nam kiša uskoro pasti, mi moramo sijati, pa šta nam Bog da.
Kojoj dubini je vlaga, takva je i sjetva. Mislim da je trebalo još 10-15 dana se čeka da sjetva krene, ali zbog uslova loši, morali smo ranije izaći da sijemo.
Na poljoprivrednom dobru Sembirja kukuruz će biti zasijan na 700 hektara, a soja na 550 hektara. I na njihovim oranicama bruje traktori. Agronom Dražen Jović.
Mislim da neće biti problema sa nicanjem. Vlage ima otprilike dovoljno za klijanje i nicanje, naročito u ovom pojasu, to je Savski pojas, Sembirska sela, Batković, Brodac, tako da se može usvojiti određena količina kapilarnim putem.
Za razliku od Sembirje, u Lijepče polju ima dovoljno vlage u sjetvenom sloju, ali su ratari, strahujući od mrazeva, te krenuli sa sjetvom. Zasijeno je svega 2%. Đuro Cvijić iz Kladara kod Crpca.
Nekada su stari ljudi to znali lijepo, gledaju hrastove i kad vide da hrast kreće list, onda se ide i kukuruz sijat. Mi sada već gledamo temperature i zemlja ima dovoljno temperature, sad ne trebamo se plašiti za ovo vrijeme sjetve.
Troškovi obrade, đubrenja, sjetve i zaštite kukuruza i soje iznose od 1800 do 2000 maraka po hektaru. Sjemenski kukuruz u prosjeku je skuplji za 6% u odnosu na lani, a mineralna đubriva jeftinija za 30 do 45%. Niža je i cijena dizel goriva, pa će biti veći efekti mjera kojima ministarstvo podržava poljoprivrednike. Pomoćnik ministra Saša Lalić.
80 feninga smo dali za gorivo, to je znači 5 feninga više u odnosu na prethodnu godinu. Dali smo povećanje kad su u pitanju uljarice sa 300 na 400 konvertibilnih maraka po hektaru kako bismo omasovili što više tu proizvodnju i dali smo podršku za organsku koja će biti 600 konvertibilnih maraka po hektaru.
Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske će sa 60% subvencionisati polisu osiguranja, a za ove namjene predviđena su i sredstva u budžetima mnogih lokalnih zajednica, pa će poljoprivrednici za osiguranje usjeva morati izdvojiti svega 20 do 30% od ukupnih troškova.
Kultura. U okviru tradicionalne manifestacije Dučićev dan, koja se 16. put održava u Trebinju, u čast najpoznatijem Trebinjcu i velikom pjesniku Jovanu Dučiću, maturanti Trebinjske gimnazije, učenici muzičke škole izveli su program pod nazivom Dučiću s ljubavlju. Predstavnici gradske uprave i obrazovnih institucija iz Beograda položili su cvijeće na spomenike Dučiću i Njegošu. Opširnije Momir Milić.
Učenici gimnazije Jovan Dučić zajedno sa profesorkom srpskog jezika i književnosti Jelenom Mandrapom pripremili su kolažni omaž u čast pjesniku, dok je učenica drugog razreda srednje muzičke škole Lana Mišović izvela dramsku sonatu Skerco.
Mi koristimo eto te benefite što je naš pjesnik i što je volio svoj grad koji je zvao Milo Trevinje.
U okviru Dučićevog dana Srpsko udruženje Ćirilica je pod pokroviteljstvom grada Trebinja promovisalo knjigu Zavet i Megalopolis Slobodana Vladušića. Vladušić živi i radi u Novom Sadu kao redovni profesor na Filozofskom fakultetu.
Da bi pokazao da se ono što je bio zapad za vreme hladnog rata i ono što je zapad danas u velikoj meri razlikuju, da ne mogu više biti nazvan istim pojmom, odnosno istim terminom. I otuda taj pojem Megalopolis.
Čitati Vladušića po sebi jeste zavjetni čin i akt otpora Megalopolisu, rekao je na predstavljanju knjige u Kulturnom centru Trebinje profesor dr. Darko Đogo. Zaveti Megalopolis je zbirka najboljih Vladušićevih publicističkih tekstova o svakodnevnim pojavama antihumanističkog megalopolisa u našem vremenu.
S obzirom da je Slobodan Vladušić ponudio ne samo pitanja koja postoje, nego da odgovore na to, meni se čini da je ova knjiga nešto što bi stvarno svako od nas trebalo da pročita.
Večeras će biti promovisan zbornik o Lazi Kostiću nastao na prošlogodišnjem naučnom skupu i otvorena izložba Nikola Tesla, čovjek iz budućnosti. Sutra na praznik blagovijesti i datum upokojenja Jovana Dučića u Hercegovačkoj Gračanici bit će služena sveta liturgija i pomen pjesniku.